Assalomu alaykum aziz birodarlar. Maqsad bilan yashash haqiqatdan yashashning yagona yo'lidir. Ko'p kishilar hayotda 3 asosiy masalalarda qiynalishadi. Birinchisi, kim ekanliklarini bilish, ya'ni o'zliklari. Men kimman? Ikkinchisi, muhimliklari. Men muhimmanmi? Uchinchisi, ta'sirliklari. Hayotdagi o'rnim nima? Ushbu 3 savolga javob Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadida aytib o'tilgan. Ikkinchi qavatdagi uyda Iso shogirdlari bilan xizmatga xulosa qilar ekan, u namuna tariqasida shogirdlarining oyoqlarini yuvdi va shunday dedi: "Agar gapimni uqqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar", dedi. Yuhanna maktubining 13-bobi 17-oyati. Xudo sizdan nima qilishingizni xohlashini bilgan vaqtingizda uni amalga oshirganingizda marhamat keladi. Biz 40 kunlik sayohatning oxiriga kelar ekanmiz. Siz Xudoning hayotingizdagi maqsadini bilganingizdan keyin uni bajo keltirsangiz, haqiqatdan marhamatlanasiz. Bu balki boshqa ishlarni bajarishni to'xtatishingizni bildirishi mumkin. Hayotingizda bajarishingiz mumkin bo'lgan bir qancha yaxshi ishlar bor, ammo Xudoning maqsadlari siz bajarishingiz shart bo'lgan ishlardir. Afsuski, chalg'ib ketish va muhim narsani unutish juda osondir. Nima muhimligidan og'ib ketish va sekin astalik bilan maqsaddan chetlashish osondir. Buning oldini olish uchun hayotingiz uchun maqsad jumlani tuzib, uni muntazam takrorlab turishingiz kerak bo'ladi. Hayot maqsadi jumlasi nima o'zi? Bu Xudoning hayotingizdagi maqsadini qisqartirilgan jumlasidir. O'zingizni so'zlaringizda Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadiga bag'ishlanishingiz jumlasini tuzib chiqing. Maqsad jumlasi vazifalar ro'yxati emasdir. Vazifalar vaqtinchalikdir, maqsadlar esa abadiydir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovandning niyati esa boqiy turadi, nasldan naslga joriy bo'ladi. Uning dil murodi. Zabur kitobi 32-bob 11-oyati. Bu sizning hayotingizni yo'llantiradigan jumladir. Maqsadingizni qog'ozga yozishingiz sizni hayotingizdagi yo'llaringizni aniqroq o'ylashga undaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: So'qmoqlaringni to'g'rilagin, barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. Sulaymonning hikmatlari kitobi 4-bob 26-oyati. Hayot maqsadi jumlasi faqatgina siz vaqtingizni, hayotingizni va pulingizni qanday sarflamoqchi ekanligingiz emas, siz nima qilmasligingiz kerakligiga ham ishoradir. Sulaymon hikmatlarida shunday deyiladi: Fahm farosatli inson donolikka qaraydi, nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Sulaymon hikmatlari 17-bob 24-oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.